Dëgjues të ndërruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shi uftoj të ndiqnim. Opozita në Kosovë shprej të vendosur që të mos ja krijoj kuorumin koalicionit qeverisës. Aferat korruptive dhe mungesa reformave ulin besueshmërinë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ligji për ekstradimin në Hong Kong është i vdekur, thot udhëhecja e këtij rajoni. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Jahorin të Bosnjë dhe Hercegovinës po zhvillohet dita e dytë e samitit të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugulindore në nivel presidentësh. Niko Qiri Ngjarjes, antari sërbi presidencës së Bosnjës Milorad Dodik, tha në fjalën hyrëse se samiti është një mundësi për shkëmbimin e çështjeve të rëndësishme për rajonin, veçanërisht për integrimin euroatlantik. Mbledhja jone sotme është një konfirmim se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi në Evropën Jugulindore, tha Dodik. Në samitin në Sarajevo marrin pjesë përfaqësues të Bosnjës, Serbisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë, Greqisë, Kroacisë, Moldavisë, Rumanisë, Turqisë dhe Slovenisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka vendosur të mos shkojë në Sarajevë sepse, siç është shprehur, trajtimi dhe deklaratat nga presidenca e Bosnjës nuk janë në favor të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe vlerave dhe parimeve të BE-s. Bosnia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Turqia urdhëroi arrestimin e 176 shërbyesve ushtarak për lidhje të dyshuara me rrjetin që Ankaraja e fajson për përpjekjen për grushtet 3 vjet më parë. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se në mesin e atyre që përballen me arrestim janë 1 kolonel, 2 nën kolonel, 5 major dhe 7 kapiten. Operacioni përfshin ushtrin, forcën ajrore dhe atë detare, thuhet në njoftim. Ankaraja thot se kleriku musliman Fethullah Gülen e ka organizuar përpjekjen për puç në Turqi me 15 korrik të vitit 2016. Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, e mohon përfshirjen. Në përndjekjen 3 vjeçare të autoriteteve, mbi 77.000 njerëz janë burgosur dhe rreth 150.000 shërbyes civil dhe të tjerë janë pushuar ose suspenduar nga puna. Kapja e cisternës iraniane të naftës nga marinësat britanik javën kaluar në ujrat e Gjibraltarit nuk do të kaloj pa përgjigje, tha shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, general major Muhammed Bakeri. Të njëjtën në kaluar, marinësat britanik u ndihmuan zyrtarëve në Gjibraltar të kapin super cisternën Grace 1, pasi dyshohej se ajo barte naftë nga Irani në Siri në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Kapja e cisternës iraniane të naftës, bazuar në justifikime të fabrikuara, nuk do të mbetet pa përgjigje, tha Bagheri. Irani kërkoi lirimin e menjëhershëm të cisternës, ndërsa një komandant i gardës revolucionare të këtij vendi kërcënoi më herët më kapjen në një cisternë britanike. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e pajisjeve ushtarake në Taiwan në vlerë prej 2.2 miliard dollarësh, pavarësisht kundërshtimeve të fuqishme të Pekinit. Departamenti autorizoi shitjen e mundshme të 108 tankeve Abrams, 250 raketave Stinger dhe të pajisjeve të tjera, si dhe njoftoi Kongresin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës Geng Shuangu bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të anulojnë shitjen, duke thënë se Pekini e kundërshton fuqishëm këtë veprim. Kina e konsideron Taiwanin si një provincë renegat. Zyra e presidentit të Taiwanit shprehu mirënjohje për qeverinë e SBA-s për shitjen e armëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës vazhdon të jetë jo funksional, thonë përfaqësuesit e partive politike opozitare. Në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thonë se mungesa e kuorumit është një prej sfidave të kësaj legislature. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare në Kuvendin e Kosovës konsiderojnë se mungesa e shumicës parlamentare dhe legitimitetit për të udhëhequr me institucione po pamundson funksionimin normal të Kuvendit të Kosovës. Deputetët e partive opozitare theksojnë se Kuvendi për më gjatë se 2 muaj është duke funksionuar vetëm me seancat e jashtëzakonshme, të cilat është duke i thirrur opozita. Abdullah Hoti, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Tapa Radio Evropa e Lirë se LDK-ja si parti opozitare, do të vazhdojë veprimet në Kuvend për të pamundsuar drejtimin e institucioneve nga partitë politike dhe si shtaj njerëzit pa legitimitet që drejtojnë me institucione.
Kuvendi praktikisht është paralizu. Kuvendi ka muaj që funksionon vetëm me në seancat e jashtëzakonshme që kërkohen kryesisht nga opozita për çështjet që bëhen të jashtëzakonshme për shkak se koalicioni pa nuk ka fuqi që të çojë përpara. Ndaj disa vlerësimeve të organizatave që mbikëqyrin në Kuvendit, në këtë 17% është realizuar agjenda legislative. Dhe jo për fajt opozitës, po për shkak se koalicioni qeverisjes nuk ka shumicë në Kuvend.
Ai tha se me këtë formë të qeverisjes çdo ditë më shumë po dëmtohen proceset vitale të vendit.
Është me rëndësi që sa më parë të kemi institucione që kanë legitimitet qytetar.
Albulena Haxhiu, deputete nga Partia Politike Opozitare Lëvizja Vetëvendosjen në bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se Kuvendi i Kosovës ka kohë që nuk është funksional dhe sipas saj në rrethana të tilla qeverisja aktuale duhet të japë dorëheqje. Ajo tha se vetëvendosja nuk do të braktisë punimet e seancave, por nuk do të shërbejë për krijimin e kuorumeve.
Ne do të vazhdojmë në çështë të thirrën seanca, ne do kemi aty, por nuk do të amundsojmë kuorumin. Opozita nuk bën korum, opozita bën, si me thënë, kritika, jetë edhe propozime si që kemi bërë në vazhdimësi dhe si që vazhdojmë të bëjmë, por asë një moment ata nuk mund të mbështesin vota tona.
Në Institutin Demokratik të Kosovës që monitorojmë punë në Kuvendit, thonë se mungesa e kuorumit është një prej sfidave të kësaj legislature që ka qenë theksuar kryesisht në seancat plenare, për kohët e fundit theksohet se është problematike dhe evidente edhe në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Agnesa Haxhiu nga KDI-ja tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e numrave të shumicës parlamentare dhe mospjesmarrja e opozitës në votime, tashmë e ka bllokuar tërësisht funksionimin e Kuvendit.
Kuvendi është përfundim të sesionit pranveror vitit 2019, për ka seancat hapura me pika për votim dhe shqyrtim që nga muaj tetori i vitit kaluar, në mungesë numrave për t'ju dhënë epilog çështjeve që janë vënë në diskutim tash disa muaj, janë parë disa tentativa nga ana e opozitës që tras vazhdimin e seancave të mbetura në mënyrë që me eksy funksionalitetin e Kuvendit, por që kjo është paqë nuk ka pas rezultat. Ta duke pa këtë situatë, mungesën e vendimarrjes në seanca, opozita e ka shfrytzu këtë mundësi dhe ka iniciu një numër kogjatë madh të seancave të jashtëzakonshme që një parfume e ka lënë ana zhvillimin e seancave plenare.
Agnesa Haxhiu tha po ashtu se në bazë të monitorimit që bën KDI, del se Kuvendi shpejt do të shkojë në pushime verore, por nuk ka arritur që deri më tash të përmbush as 20% të agjendës legislative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Imazhi i qeverisë maqedonase po shënon në rënje sipas seks